Am început să privim împreună un alt aspect al fidelității față de autoritatea lui Dumnezeu, fidelitate pe care fiecare dintre noi trebuie să o trăiască din toate punctele de vedere. Am început să vorbim de ceea ce am numit eu deprinderea fidelității, adică de faptul că a fi fidel autorității lui Dumnezeu și a respecta autoritatea lui Dumnezeu este un lucru cu care trebuie să te deprinzi. Subliniam când am introdus acest aspect că îl vedem pe Daniel din tinerețe până la bătrânețe, lucrând la acest lucru, luptându-se ca fidelitatea lui să nu scadă, luptându-se ca atât el cât și ceilalți să fie niște exemple de fidelitate, niște modele de fidelitate, niște o demonstrare vie a fidelității față de autoritatea lui Dumnezeu. Și am arătat că există trei priorități permanente în viața celui ce se deprinde cu această fidelitate, în viața celui ce dorește în mod autentic și sincer să fie fidel autorității divine. Am privit-o pe prima dintre ele, și anume relația personală. Fidelitatea față de autoritatea lui Dumnezeu nu este posibilă fără o relație personală cu acest Dumnezeu pe care am văzut în mod evident Daniel o avea ca prioritate absolută. O a doua prioritate este revelația. Nu numai relația cu Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu sau revelația puternică a lui Dumnezeu. De fapt, atât de puternică încât mereu îmi place să privesc textul acesta pentru că legătura este foarte interesantă. Sesizați, spune textul, am văzut din cărți, mi-am întors fața ca să-l caut cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și cenușă și am citit versetul 24-23 unde zice așa, când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul. Observați, revelație care duce la rugăciune și în urma rugăciunii, iarăși, avem ce? Revelație. E superb. Asta înseamnă deprinderea fidelității. Măsura în care înțelegi revelația lui Dumnezeu să fie măsura care să te copleșească și să te aducă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, în urma căreia să-ți dorești din nou cuvânt, cuvânt, rugăciune, cuvânt. Este semnificativ, cred eu, că în viața lui Daniel lucrurile acestea se întâmplă. Sigur, aici cuvântul este primit ca o revelație directă, mod în care astăzi nu mai se revelează Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu s-a revelat atât cât a voit El, nu atât cât poate El. Da? Dumnezeu nu se poate revela pe deplin unei minți ca ale noastre. Nu că n-ar putea El, dar n-are cui. Cui să se reveleze? N-are cui. Și așa că ni s-a revelat în câteva feluri, avem atâtea dezbateri și atâtea subiecte cu suveranitatea lui Dumnezeu pe care nu o pricepem și nu pricepem că nu o pricepem și alte învățături. E însă frumos să vedem cum Dumnezeu lucrează în viața acestui om și la fel ar trebui să lucreze și în viața noastră. E un Dumnezeu care s-a revelat în Scripturi atât cât a voit El. Sigur, textul ne spune în predica Domnului Iisus de pe munte că cei cu inima curată au o fericire mare. Care e fericirea lor? Vor vedea pe Dumnezeul pe care n-au cum să-L priceapă. Dacă L-ar pricepe, n-ar mai fi Dumnezeu. n-are cum să fie Dumnezeu să fie priceput. Dar când vom ieși din carnea asta care ne limitează, dacă inima a fost curată, vom vedea pe Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Vreau să ating în această dimineață câteva acțiuni legate de această revelație a lui Dumnezeu, nu pentru că ele ar fi absolut noi sau revoluționare, ci pentru că ele nu sunt făcute azi. Daniel avea la dispoziție mult mai puțin decât noi și e clar că deprinderea lui, una dintre prioritățile lui, erau cărțile. Când zice cărți, se referă la faptul că partea revelației lui Dumnezeu era deja scrisă, dar încă nu exista totul cuprins într-o carte. Tot ce exista scris, mai ales că Daniel era în robie, în Babilon. Prin urmare, să ai un manuscris anume era un lucru extraordinar. Evident că avea anumite scrieri sau anumite părți ale scrierilor Vechiului Testament. Dar e la fel de evident că pentru el obiceiul de a sta cu aceste cărți, cu aceste scrieri ale lui Dumnezeu, era un obicei fundamental, era o prioritate. Deși, după cum am studiat împreună, Daniel nu era un om cu un program tocmai lejer. Dacă privim mereu pozițiile pe care Biblia le presupune în dreptul lui, pozițiile pe care Daniel le-a avut, cu siguranță erau poziții foarte aglomerate, foarte aglomerate. Ceea ce presupune că Daniel trebuie să fi fost un administrator foarte bun în ceea ce privește timpul lui. Acum, e evident mai întâi că Daniel citește revelația. Citește revelația. Ce înseamnă am văzut din cărți? Cum ar fi putut vedea din cărți? Trebuie să înțelegem că pe vremea lui, nu-i așa, Daniel nu putea să se adune la sinagogă cu ceilalți să audă. Era singur, probabil, și dacă erau alții, erau puțini la număr. Nu se adunau, nu erau așa cum sunt adunările noastre, în care să se citească și să explice, așa cum îi spune Pavel lui Timotei că trebuie să facă, zice, ia aminte la citire și la îndemnare, să citești și să îndemni și să înveți învățătura sănătoasă. E însă evident că Daniel este un om foarte preocupat cu cititul. Cititul. Puțin citesc. De ce o fi lăsat Dumnezeu revelația lui scrisă? De ce? De ce inclusiv lui Daniel Dumnezeu i-a dat porunca să scrie? Lui Ioan, la sfârșitul Scripturii, când i-a arătat toate acele lucruri, i-a dat porunca să scrie. De ce? Oare de ce? Mai ales că pe vremea aceea să scrii nu era un lucru chiar foarte ușor. Și când am fost eu tânăr, era destul de greu să scrii. Mulți, probabil, din cei ce sunteți aici, vă aduceți aminte de mașinile alea de scris. Care, pe de o parte, erau interzise în România, pe când a fost un pic mai tolerantă ideea, am primit și eu una și o trebuie să mă duc cu ea la poliție, să bat acolo niște texte ca să pun într-un dosar acolo, că dacă apar, eu știu ce manifeste sau eu știu ce altceva să poată să le identifice. Astăzi e... nici nu trebuie nimeni să știe că scrie urât. Eu scriu foarte urât. Da, nimeni nu trebuie să știe, numai eu. Mi-aduc aminte cu un frate păstor care tot mi-a cerut o Biblie și i-am dat până la urmă o Biblie, de-am dat-o pe a mea că nu mai aveam alta și m-a sunat după vreun an și ceva, chinuit că are o schiță, am uitat o schiță în Biblia aia și nu o înțelege. Și ar vrea să o înțeleagă. Și mi-a dat după un an și ceva telefon, s-a chinuit el să o înțeleagă, că nu o înțelege. A trebuit să i-o explic. Dumnezeu a scris cuvântul lui într-o vreme în care scrisul nu era la îndemâna fiecui. Era foarte dificil să scrii. De ce a scris Dumnezeu? De ce avem o carte atât de voluminoasă, scrisă atât de simplu? De ce? Să citim. Dacă nu o citim, ea devine ineficientă pentru noi. Pe de o parte, noi am putea zice, bine, dar noi auzim. E bine, așa e. E un har că auzim. Însă în epistola lui Iacov, Iacov atenționează asupra faptului că nu-i suficient numai să auzim. În Iacov, capitolul 1, Iacov ne spune că e bine dacă auzim, că trebuie să lepădăm orice răutate ca să auzim și că după ce auzim trebuie să împlinim, că altfel suntem ca niște ascultători uituci. Dar în versetul 25, dacă nu mă înșală memoria, sau 24, el zice așa: dar cine își va adânci privirile? E foarte bine să auzi, dar ceea ce auzi e foarte important să fie filtrat, să fie testat. Și o problemă a rătăcirii din vremea noastră este tocmai asta. Foarte puțini citesc. Cei mai mulți ne spun că devină-i timpul, că devină-s vremurile, că devină-i oboseala. Și le spun din nou că nu cred că avem pe aici printre noi oameni aglomerați cum era Daniel. Le-aș mai spune că Daniel era rob. Prin urmare, timpul lui nu era la cheremul lui, cum e la noi. Timpul lui era, nu-i așa, în mâna altora. Și totuși, Daniel își găsește timpul necesar să citească. Să citească. Să citească. De ce spun asta? Aud mereu și vorbesc în dreapta, în stânga, oameni care nu citesc. Și dacă citesc, mai citesc politică, mai citesc eu știu ce alte nimicuri. E o criză mare, constat eu, de oameni care citesc Revelația. N-ar trebui să fie o asemenea criză în bisericile noastre. Noi chiar ar trebui să avem, să fim acasă. Există biserici care au programe de citit Biblia, ca să se asigure că oamenii citesc Biblia. Nu sunt sigur că așa se citește Biblia. Biblia se citește nu că există un program și trebuie să ne ținem de un program. Ea se citește pentru că vrem să învățăm, pentru că vrem ca Dumnezeu să ne vorbească. În al doilea rând, acest am văzut din cărți cuprinde nu numai faptul că Daniel a citit, ci și că Daniel a cercetat. Prin urmare, citirea lui nu a fost doar una superficială, să termine repede un pasaj de citit. El a citit cercetând ceea ce a citit în așa fel încât să înțeleagă. Iată-l cercetând scrierile lui Ieremia. din dorința lui de a înțelege planul lui Dumnezeu cu privire la națiunea lui Israel. Iată, cercetează revelația pe care o are la dispoziție ca să înțeleagă planul lui Dumnezeu, să înțeleagă rolul lui în acest plan al lui Dumnezeu. Deși e un semn al întrebării că el mai are vreun rol, era deja la o vârstă foarte înaintată, totuși consideră că un lucru mai poate face și la vârsta aia, și anume să se roage, să se roage. Dacă sunt puțini care citesc, din păcate și mai puțini sunt cei ce cercetează. Cei ce fac ce spune Iacov, dar cine își va adânci privirile. Frații mei, fidelitatea față de autoritatea lui Dumnezeu, înțelegerea autorității lui Dumnezeu, învățarea autorității lui Dumnezeu, nu se poate face în niciun alt fel. Nu există niciun alt instrument, nu există nicio altă pârghie care să hrănească, să întărească, să învețe fidelitatea noastră decât această revelație a lui Dumnezeu. De fapt, dacă nu citesc și nu cercetez, probabil că nici relația mea personală cu Dumnezeu nu are prea multă valoare. Pentru că relația oricăruia dintre noi cu Dumnezeu ține de revelație, de modul în care citim și cercetăm. Dacă citiți, n-am timp să intru în aceste detalii, deși sunt foarte importante, pe alocuri o să vedeți că Domnul Iisus Hristos, de exemplu, că se discuta aici despre divorț, nu? În Matei capitolul 19, când vin ăștia cu întrebarea despre divorț, știți care e primul răspuns al Domnului? Primul răspuns al Domnului e o întrebare. Știți care e întrebarea? N-ați citit? N-ați citit? Când avem pilda cu samariteanul milostiv, cu cărturarul ăla care încearcă să-l testeze pe Domnul Iisus, Domnul Iisus zice, cum? Ce zice legea? Cum citești în ea? Să nu fi citit? Posibil. Ceea ce spune Domnul Iisus prin întrebarea aceea e foarte semnificativ, pentru că El spune că El a venit în lume nu să interpreteze altfel decât să le spună ce era deja, nici nu mai trebuiau să întrebe. Ce scrie? Păi Dumnezeu a făcut parte bărbătească, parte femeiască. Ce a împreunat Dumnezeu? Mai trebuie întrebări? Va lăsa pe tatăl sau mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi? Câte întrebări mai sunt? Niciuna. N-ați citit? Participăm astăzi la masa Domnului. Am citit ceva? Citim ceva? Cercetăm? Noi avem revelație, nu avem niște fascicule cum avea Daniel, sărmanul. Pot să-mi imaginez ce ar fi făcut, dar ar fi avut tot Vechiul Testament. Cărțile sunt aici. Vedem ceva în ele. Să sizați că el și conștientizează. Foarte important e ce conștientizează. Conștientizează că cel ce vorbește în scrierea aceasta pe care el o citește, în cărțile pe care el le citește, este cine? Cine îți vorbește când citești aici? Serios? El zice așa, după numărul anilor despre care vorbise Domnul. Prin urmare, când citești ce-i scris, de fapt ce citești? Ce trebuie să fii conștient că citești când citești ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu? Ce citești? Vorbele cui? Nu-s vorbele lui Ieremia. care s-o fi gândit, hai să zic și eu ceva. Nu. Sunt vorbele cui? Vorbele Domnului. De fapt, Ieremia a fost unul dintre prorocii care a avut o experiență foarte dramatică pe parcursul vieții sale. A fost respins, batjocorit. La un moment dat, dacă citiți în cartea lui, zice, m-am gândit să nu mai zic nimic. Ce toată ziua să mă ia toată lumea, la toată lumea mă batjocorește, toată lumea mă face în tot felul că eu vorbesc în numele tău. M-am hotărât să nu mai zic nimic. Dar zice Ieremia, ce-am constatat? Mi-e mai rău dacă nu zic. Trăirile mele sunt mai groaznice dacă nu zic decât dacă zic și mă batjocoresc aia. Așa că zic mai departe. Subliniez aceste lucruri pentru că vreau să vă conștientizez de valoarea pe care o avem înaintea noastră, care nu trebuie luată în seamă doar joi sau miercuri sau duminică când ne adunăm și auzim citindu-se și poate nici atunci n-auzim bine, că ne gândim pe cine știe unde, la cine știe ce. Revelația trebuie să fie una dintre prioritățile fundamentale ale vieților noastre. Sublinierea pe care aș mai face este că el care citește, cercetează, conștientizează, el crede. El crede. Dacă în Biblie scrie acolo, dacă în cartea aia unde o vorbi, Domnul zice că trebuie să treacă 70 de ani. Cât trebuie să treacă? N-o greși, Domnul? Asta e foarte semnificativ față de autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă nu numai să întrezărești și să te încrezi în autoritate, înseamnă să ți-o însușești. Să realizezi faptul că atunci când Domnul zice ceva, apoi așa-i. Nu ți se cere să crezi dacă citești ziarul și totul o faci. Totuși o faci, deși știi că-s minciuni câteodată de la un capăt la celălalt. Nu există mai întunecată manipulare a națiunii române decât cea care se face prin presă astăzi, în care ni se inoculează minciună după minciună după minciună. În cuvântul lui Dumnezeu însă avem un Dumnezeu care vorbește și ce vorbește El, e așa cum zice, așa rămâne, se schimbă ceva. Sesizați că nu numai că are și crezul acesta sau credința aceasta, o altă atitudine ar fi copleșirea. Pentru că spune el, am citit și imediat am făcut ce? M-am întors fața spre? Ce trebuie să facă revelația cu tine când o citești? Ce trebuie să facă? Poftim? Așa trebuie să facă. Revelația te întoarce cu fața spre? Serios? Dacă revelația te întoarce cu fața spre Dumnezeu, pentru că o citești, o cercetezi, o conștientizezi, întrebarea simplă e, când ți-ai întors ultima dată fața spre Dumnezeu? Încă o dată, Daniel era într-o situație foarte critică, abuzivă, era rob, era națiune, deja îmbătrânise, rob într-o națiune păgână în care a demonstrat fidelitate fără nicio umbră de îndoială față de autoritatea lui Dumnezeu. Și iată-l că din nou citește și când citește își întoarce fața spre Domnul. Și vă amintesc un foarte frumos verset din Psalmul 34. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Urmă, noi suntem aici, suntem la un ritual, la cina Domnului, la facem, ne adunăm, venim, dregem. Iubitul meu, vreau să știi că fidelitatea ta și tu ca și credincios n-ai nicio forță în tine dacă nu trăiești această prioritate. Și pentru că timpul s-a scurs, aș vrea doar să pomenesc și ultima acțiune. Numai că se copleșește sau este copleșit, sesizați că am citit deja versetul 23 în care cel ce e copleșit lângă revelația lui Dumnezeu, ce pățește? Mai capătă revelație. Zice textul în versetul 23, când ai început tu să te rogi? Observați, nici nu contează ce cuvinte a rostit în rugăciune. În momentul în care a citit textul, da? A citit în cărți, s-a întors cu fața spre Dumnezeu să-i vorbească lui Dumnezeu, în timp ce el îi vorbește lui Dumnezeu, deja Dumnezeu îi trimite mesager să-i vorbească cui? Nu se poate să nu observați această legătură puternică pe care fiecare credincios ar trebui să o experimenteze. Revelația lui Dumnezeu te copleșește când citești, nu rămâi insensibil. Nu-i scris acolo ca să faci ce facem noi câteodată, citim ca să dezbatem și ne certăm unii cu alții, că așa scrie, ba nu că așa scrie. Lucru pe care din când în când iacă-l mai putem face. Când citești textul, inima ta trebuie să fie pătrunsă, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Și ghici ce se întâmplă când te întorci cu fața spre Dumnezeu, Dumnezeu mai are încă de spus. Te ascultă și pe tine, dar în timp ce Dumnezeu îl ascultă pe Daniel, Dumnezeu îi și trimite mesager. Și mesagerul care vine îi aduce, ghiciți ce? Răspuns. A știu Dumnezeu ce o să-i ceară? Că aici spune limpede, pe când vorbeam eu încă, când ai început tu să te rogi? Înseamnă că Dumnezeu n-a așteptat să decurgă toată rugăciunea. Deja când Daniel s-a întors spre Dumnezeu să se roage, deja Dumnezeu i-a transmis care-i planul lui. Prin urmare, planul ăsta nu-i răspuns la rugăciunea lui. E suveranitatea unui Dumnezeu care e încântat de cel care îl caută. Și Dumnezeu îi transmite, nu, gata, am ascultat rugăciunea, mâine se rezolvă problemele. Observați? Dumnezeu e suveran. Rugăciunile noastre nu schimbă planul lui Dumnezeu. Mesajul ăsta s-a hotărât deja. Autoritatea și-a spus cuvântul. Mai trebuie să treacă 70 de, evident că nu săptămâni, nici nu scrie săptămâni, așa e tradus în românește, îi 70 de șeptimi, așa e tradus motamo, dar din motive foarte legitime pe care nu pot să le înșir aici, sunt considerate perechi de 7 ani sau porțiuni de 7 ani, 70 de șeptimi. Din astea 70, aceste 70 de șeptimi trebuie să treacă până când? Uitați-vă care e planul lui Dumnezeu. Până la încetarea fără de legilor. Ce zi o fi aia? Ce zi? După ce vor trece aceste 70 de șeptimi, ce nu va mai fi? Ce nu va mai fi? Fără de lege. Gata! Nu va mai fi fără de lege. Până la ispășirea păcatelor. Păcatele ispășite pentru tot poporul lui Israel. până la ispășirea nelegiuirii, până la ce plănuiește Dumnezeu? Aducerea neprihănirii veșnice. Și noi avem un mesaj similar. În Petru, care ne spune că pământul nou și cerul nou sunt locuri în care va locui neprihănirea. Ce fel de neprihănire? Veșnică. Până la pecetluirea vedeniei și a prorociei. Dar ce-i mai frumos? Până la ungerea Sfântului Sfinților. Autoritatea supremă, așezată, așa cum am învățat, într-unul singur, în Hristos. Da, e un cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu pentru Daniel, pentru poporul lui Daniel, nu pentru noi. Ce înțelegem noi din acest mesaj? Că noi avem privilegiul acesta înaintea națiunii lui Israel. Avem ispășirea păcatelor. Ziceți, avem? Avem neprihănirea. Înaintea lor? E o binecuvântare asta? E un belșug? E un privilegiu? E o stare de har? E un avantaj? Te bucuri de el. Este Sfântul Sfinților deja încoronat în inimile noastre? Este căpetenia bisericii? Da. Națiunea lui Israel încă nu gustă astea. Dar tu și eu, deja, le gustăm. Cine ne spune că le putem gusta deja? Ce trebuie să facem ca să înțelegem că deja le putem gusta? Că îl putem gusta pe Hristos ca Sfântul Sfinților. Că putem gusta ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirilor, neprihănirea veșnică o putem deja gusta. De unde știm asta? În cuvânt. Cuvânt pe care ce trebuie să facem? Să-l citim. Să-l citim. Să lăsăm să ne pătrundă. Faptul că suntem astăzi aici și întindem mâna la masa Domnului este privilegiul pe care Dumnezeu nu l-a dat încă decât celor ce fac parte din biserica Lui. Nimeni, altcineva încă, n-are privilegiul ăsta. Da, îi plănuit, da, se va întâmpla, da, cândva. Daniel, care a fost om prea iubit de Dumnezeu, n-a avut privilegiul ăsta. Tu și eu îl avem. Ne bucurăm de el. Așa să ne ajute Dumnezeu. Suntem aici ca să ne bucurăm de privilegii pe care alții le vor avea cândva. Dar-s numai promise, cum scrie în Epistola către Evrei. Sunt numai promise. Nu le-au căpătat. Noi însă le-am căpătat. Binecuvântat să fie numele Lui. Și aș dori ca în timp ce stăm la masa Domnului să ne bucurăm de acest privilegiu pe care îl avem. Să avem cuvânt, să avem revelație pe care să o citim, să o cercetăm, să o conștientizăm, să ne lăsăm pătrunși de această revelație, aduși de ea în prezența lui Dumnezeu și să o îmbogățim, să căpătăm cât mai multă ca să știm să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Amin.